12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Priština je donela odluku da se sva nepokretna imovina na Kosovu registrovana na ime SFRJ, Srbije i autonomne pokrajine Kosova registruje na ime takozvane Republike Kosovo. Evropska komisija reagovala na tu odluku ocenom da je pitanje imovine vrlo osetljivo i da se mora rešavati u okviru transparentnog procesa u koji će biti uključene sve zajednice na koje se to pitanje odnosi. Dalje je pritisak vlasti u Prištini prema imovini Srbije, ali i Srba na Kosovu, deo strategije Evropske unije da se Srbija pre svega ekonomski delegitimiše na Kosovu. Može li kako Srbija da zaštiti svoju imovinu na Kosovu? Da li smo propustili ključno vreme i da li je međunarodna arbitraža jedan od puteva za dokazivanja državne imovine Srbije? Danas pitamo Milovana Drecuna, predsednika odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije i Mileta Antića, koordinatora mreže za restituciju. Ja sam Dijana Ivanović.
can't get out. Reputation. Maybe we get the chance to do it all. We take the blues from the Mississippi Delta and play it in a free trade hall. I'm living in the real world, never would be lost and lonely. Living in the real world, I live with the lost and lonely. Living in the waiting for a telephone call. They take a man from the Union of Congress, but give them back their land and their gold. They live in a dream world.
Dane sati 8 minuta, slušate Rečani prećutano danas o odluci Prištine da se nepokretna imovina Srbije prevede na Kosovo. Govore Milovan Drecun, predsednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije, Mila Antić, koordinator mreže za restituciju. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, odluka vlade Kosova izazvala je novi skok tenzija na relaciji Beograd-Priština, naročito zato što se pitanje imovine otvorilo usred već postojeće tenzije zbog odluke o formiranju vojske Kosova, a interesantno je takođe da je odluka donesena 1. marta, a da je objavljena na sajtu vlade Kosova tek dve nedelje kasnije. Milovane, kakve su to zavrzlame kosovske?
Ovo je pokušaj u stvari da se zatvori pitanje imovine pre otvaranja u briselskom procesu normalizacije odnosi između Beograda i Prištine. Mi uporno pokušamo da stavimo na dnevni red pregovora u Briselu pitanje imovine. Priština to uporno odbija, a paralelno hoće da nas dovede da nas stavi u stvari presvršen čin da uzurpira i opljačka našu imovinu nekakvim dekretima, dakle pravnim nasiljem, nekim papirićima koje potpisuje neki sa Mustafa, ni znam ko je ni šta je. Taj odjedno bi da celu državnu imovinu, imovinu građana Srbije da otmu. I oni taj proces vode već duže. I vode ga u dva pravca. Jedan je pokušaj da se legalizuje nasilno oteta imovina, fizička imovina srpskog naroda na Kosmetu. Tu već imamo negde oko 80.000 tužbi zbog otimanja, uzurpacije, pljačke imovine našeg naroda na Kosmetu i u okviru toga je i pokušaj Prištine da odbije da vrati celokupnu imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosmetu, a drugi pravac je da se otme državna imovina. Setite se i pokušaja oko Gazivoda. Pri tome Republika Srbije dalje otplaćuje kredit za branu koja je podignuta da bi nastala akumulacija Gazivode, pa se setite Trepče, evo sada, pa Brezovice, pa evo sada imamo ovaj najnoviji pokušaj gde jednostavno Priština smatra i hoće da nametne stav da od trenutka jednostavno proglašenja nezavisnosti, dakle nasilne secesije, da sva imovina države Srbije pripada toj samoproglašenoj nekakvoj paradržavi koja nije ni članica Ujedinjenih nacija. I u tome izgleda ima podršku nekih zapadnih država, ali ne može tako ogoljeno da ide. Dakle, ipak je privatna imovina nešto što bi Zapad trebao da poštuje. Ako poštuju svojim zemljama, ako imovinu njihovih građana u drugim zemljama štite, onda bi morala i ova imovina da bude zaštićena i državna i ostalo. Dakle, to je samo jedan od koraka koji je po meni bio potpuno očekivan od strane Prištine, naročito posle onog što su pokušali sa Trepčom. Ima i samo da vas podsjetim, da ne zaboravim da vam kažem, tehnički dogovor koji je bio postignut vezano za katastar podrazumevao je da se napravi jedna tehnička agencija koju bi pod nadzorom Evropske unije, da se napravi i tripartitna komisija u kojoj bi bili po jedan predstavnik Srba, Albanaca i Evropske unije koji bi kontrolisala rad te tehničke agencije, se napravi mehanizam za žalbe gde je trebao bude jedno specijalno veće u Vrhovnom sudu Kosova. U slučaju dakle da dođe do sporenja oko imovine, privatne imovine, recimo pojavi se Srbin i kaže ovo je moja kuća koju mi je oteo Albanac, onda se pojavi taj Albanac sa nekim papirima iz njihovog katastra recimo, ili sa lažnim izjavama, sa lažnim svedocima, i onda je to trebalo se rešavati preko te tehničke agencije i da se ima pravo žalbe. Oni su u Skupštini usvojili zakon o agenciji za potvrđivanje i verifikaciju imovine, koja je jednonacionalna i nemate pravo žalbe. To kako vam preseče ta agencija, tako je. Dakle, sad, umjesto ovog dogovora koji je postignut, oni idu na agenciju ako dođe do sporenja. Dakle, pojavi se opet Srbin, kaže ovo je moja imovina uzurpirana, opljačkana, ta agencija presudi i to vam je gotovo, više nemate prava se žalite, a zna se kako će se ta agencija ponašati ako je jednonacionalna. Dakle, to je proces koji Priština pokušava već dugo da nekako nametne, da ga zaokruži. Naravno, Srbija neće to prihvatiti i borit ćemo se svim sredstvima da se suprotstavimo jednostavno tom, ajde, blago da kažem, pravnom nasilju, najgrublje rečeno, to je prava brutalna pljačka od otimačina.
Kada ste rekli 80.000 tužbi, pred kojim sudovima su te tužbe, gde su pokrenute?
A morate da ih vodite pred lokalnim sudovima, jer oni su za to nadležni. Naravno, postoji uvek mogućnosti da se ide na međunarodne instance, govorimo o fizičkim licima.
Jasno, da.
Ali morate prvo dole gde možete da zaštitite svoju imovinu. Znate, možete vi da pokrenete kao građanin koji je oštećen recimo u Đakovici, nekomu je nasilno oduzeo stan ili kuću ili njivu, da pokrenete ovde sada prinašnje, ali znate, ne možete da izvršite, tako da moraju ljudi da se dole bore i stalno, ja recimo stalno imam pitanja kome da se obrate, kako, evo pre neki dan me zvala jedna žena koja je u Podujevu imala, kako vidi kom, pa morate da tužite tamo.
Da, Mile, mnogi analitičari tvrde da će uzimanje zemlje biti cena zbog neodgovornosti svih vlasti nakon 2000. godine koje su u borbi za sopstveni interes zaboravile na interese države. Jesu li?
Pa, nažalost, jeste to i dalje postoji ta velika opasnost da zbog nebrige koja, naravno, postoji u svim lokalnim sredinama, pa tako i na Kosovu i Metohiji, autonomne pokrajine Kosova i Metohija, zbog nebrige vlasti da se izvrši popis imovine, ali ta nebriga postoji u Beogradu, nažalost, i moram da kažem dominira u nekim institucijama kao što je Republički geodetski zavod ili Direkcije za imovinu. Zbog te nebrige mi se izlažemo opasnosti da razni lokalni funkcioneri, kako svuda po Srbiji, tako i na Kosovu i Metohiji, donose odluke koji se tiču te, znači do danas, što je vrlo jako važno, dominantno nepopisane i zakonski neregistrovane na način kako je to trebalo da bude u zadnjih 20 godina javne svojine pre svega. Ova sporna odluka Prištine je doneta 1. marta ove godine i ja bih čak možda rekao pre da je sve ono što se dešavalo kasnije služilo kao jedna vrsta pokrivalice od strane, naravno isprovocirano pre svega od strane prištinskih vlasti, kao pokrivalice suština. Suština je krađa. Suština je krađa ove imovine. Međutim, jako je važno napomenuti da se ova odluka za sada odnosi isključivo na onu imovinu koja bi trebala da bude javna svojina. To jest, javna svojina je samo drugo ime nakon novog ustava 2006. godine za u stvari nekadašnju državnu svojinu. Znači, koja je upisana tamo na ime SFRJ, autonomne pokrajine, Socijalističke republike Srbije i tako. Znači, a kroz prizmu samo zaštite javne svojine ne možemo steći mnogo velike, pa mogu da kažem čak ni saradnike i prijatelje ni u Briselu, da jednostavno danas sutra štitimo ono što isto takođe svetinja i mnogo važnije običnim ljudima koji su odande proterani, a to je privatna svojina. I mi smo u tom smislu uputili jedan dopis vladi da vlada Republike Srbije, kao i do sada naravno što je uradila, poništi tu spornu odluku, mada ona u principu može da se smatra već ništavom, međutim u isto vreme da vlada Srbije smogne snage i da ovde, ako mogu da kažem, čak u neposrednoj okolini, u Beogradu, u nekim beogradskim institucijama, koje su, neke su čak i vladine, jednostavno se obračuna sa svim onim pojedincima koji ne vodeći računa o imovini, ostvarujući sebe, za sebe lično, neke sopstvene, sebične prihode za one koji se nazivaju popularno tajkuni, a u principu su u pitanju samo neki stari socijalistički direktori društvenih preduzeća koji su nastavili da sad igraju se neke privatne svojine, ne vodeći računa o tome, faktički ugrožavaju državni interes, zato jer se nevođenjem evidencije o imovini i u Beogradu ne vodi u stvari računa ni o onoj imovini koja se nalazi širom Srbije, pa tako i na Kosovu i Metohiji.
Vi ste govorili o tom diskontinuitetu kad je posle Drugog svjetskog rata oduzeta imovina. Dakle, Tači sada govori da je privatna imovina neprikosnovena. Šta zapravo hoće da kaže? I vi ste uzeli zemlju, ili tako, niste vratili, mi se ponašamo isto u Prištini, ili tako? Ne možete nas teretiti za ono što i vi radite.
Sva sreća, danas nema oduzimanja prisilnog imovine, ali ipak treba pogledati jedan istorijski činjenični okvir na kraju krajeva. Znači, prisilno, masovno prisilno oduzimanje pre svega privatne svojine je nažalost došlo nešto i tokom Drugog svjetskog rata, ali masovno, znači onako skoro da kažem bez izuzetaka, nakon Drugog svjetskog rata. I jako je važno napomenuti da imamo još u 45. godini odluke, nekoliko odluka koje su faktički zabranjivale povratak ljudi na Kosovo i Metohiju, da je to bilo tendenciozno napravljeno, da je to bila politika tadašnje faktički partije komunističke, ali da je ona dolazila iz jednog isto spornog centra u ono vreme, znači iz inostranstva, to su bili nalozi kominterne još i od pre Drugog svjetskog rata, da se Srbija faktički ekonomski uništi i da je na ovim prostorima zavladi, kao što jeste se desilo, što nažalost mi osjećamo danas posledice i dan danas tog takozvanog socijalističkog uređenja koje je napravilo katastrofalne posledice. Jedan od najvećih udara, bez toga jednostavno ne bi bilo lako zavesti ni diktaturu, je bilo prisilno oduzimanje imovine. I Republika Srbije, za razliku od Kosova i Metohije, kako god da ga tretiramo, na svojoj teritoriji sa strane svoje i tokom 90-ih, a naročito posle 90-te, posle 2000-te, 2006. godine i 2011. godina, ipak donela neki pravni okvir kojima obezbeđuje restituciju. Navišću samo jedan primer. Znači, još tokom 90. godina 24 hektara poljoprivrednog zemljišta je vraćeno manastiru Dečani. Čak i taj njihov samozvani sud, vrhovni i ustavni, na Kosovo i Metohiji nije ništa mogao protiv tih odluka. Zato je to nesporno bilo vraćeno kroz jedan vid restitucije još tokom 90. godina. Agencija za restituciju, to jest nakadašnja direkcija za restituciju u ono vreme, još pre nego što su oni se samo proglasili za državu, je vratila preko 4.500 hektara poseda Srpskoj pravoslavnoj crkvi. samim Dečanima 700, skoro 750 hektara 28. februara ili 24. februara 2008. godine. Znači neposredno, znači vratila je i tu će apsolutno država Srbija imati apsolutnu legitimaciju i bilo kad, bilo gde, pa i pred sudovima takve autonome pokrajine Kosova i Metohije, kakvi god bili, imati legitimaciju da i neće biti sporno. Međutim, za ovu drugu imovinu koja se vodi na državu, a pitanje je kojim, na koji način stečena, tu će biti sporno. Ja opet kažem, mi smo u velikoj prednosti zato jer Republika Srbija sprovodi restituciju i sprovodit će i dalje, a naš apel je upravo ovaj vladi da uredi jednostavno sve one koji osporavaju restituciju, sve one koji je sabotiraju, sve one koji sabotiraju tu pravnu sigurnost, ne znam u čijem interesu, možda nekoga iz inostranstva, ali u svakom slučaju ne u interesu građana, niti u interesu države Srbije, pa niti u interesu vlade Republike Srbije.
Milovane, koliko su u državi Srbije vezane ruke s obzirom da ne priznaje tako takozvanu državu Kosovo ili već kako se zove, koliko je ona time zakočena zato što ne može da uđe u proces sukcesije, jer bi to značilo priznavanje Kosova?
Ma kakva sukcesija? Sukcesija nije to država, pa nemojte uopšte da govorimo o sukcesiji. Dakle, nema sukcesije, ovo nije nikakva država, ovo je naša teritorija. To što imamo sada nasilnu secesiju i što ne kontrolišemo trenutno taj deo teritorije, ne znači da ćemo priznati i da prihvatimo bilo šta što bi značilo priznanje te samoproklamovane države. Dakle, činjenica je da mi najveći deo teritorije Kosmeta ne kontrolišemo i nemamo mogućnosti da direktno nametnemo našu volju da sprovodimo naše zakone. Tamo funkcionišu privremene institucije samouprave koje sebe smatraju nekakvom državom i one imaju mogućnosti da sprovode jednostrane, čak i nasilne akte, posebno kada je u pitanju oduzimanje imovine. Srbija je uspjela da sa početkom procesa dijaloga u Briselu i poslije neke sporazuma da podigne svoj kapacitet da može da utiče na međunarodne centre moći koji pak mogu da utiču na Prištinu, da se ponaša racionalno i da ne donosi jednostrane po srpski narod i srpsku državu pogubne odluke. Tako da možemo da u određenom trenutku preko Brisela, preko Vašingtona, preko jednih nacija, prijateljskih zemalja poput Rusije i Kine, da svoje interese zaštitimo. S druge strane, imamo i predstavnike srpskog naroda u privremenim institucijama samouprave, trenutno ne učestvuju, ali da se i oni tamo bore, da se spreči donošenje takvih nekih pogubnih odluka ili kada je u pitanju formiranje takozvane vojske Kosova ili borba protiv otimanja ove imovine. Naravno, njihov kapacitet je ograničen, ali opet može. Dakle, to je neki mehanizam koji nam stoji na raspolaganju, ali ključna stvar kod imovine je dokaz. Imali ste slučaj Telekoma, kada je pregovarano u Briselu. I šta su Albanci tražili njihovu delegaciju? U jednom trenutku kada je postignut dogovor, posle toga ono izlaze s idejom da Telekom prenese svu svoju imovinu na Kosmetu, toj samoproglašenoj državi, a onda će oni da daju u zakup tu imovinu Telekomove ćerke kompaniji na Kosovu i Metohiji. Naravno, to nije bilo prihvatljivo s naše strane. Došao naš tim, došli direktor Telekoma i stavili su na sto papire gde imate dokaz o vlasništvu za 30.000 stavki. Kompletna imovina Telekoma na Kosovu i Metohiji. I onda su tražili od Prištine, ajmo stavku po stavku, dajte vi dokaz da vidimo da ste vi vlasnici toga. Naravno da nisu imali ništa. I ta priča je obustavljena. Tako i ovde pitanje. Kod imovine, znači, postoje dokazi te imovine. Priština nema nikakav dokaz. Ona može da osporava, da priča, ali njihova ključna stvar, njihov ključni, pod navodima, dokaz je od trenutka samoproglašenja državnosti, sva imovina države Srbije prelazi na takozvanu državu Kosovo. To je njihov jedini, opet pod navodima, argument. I ništa više. Dakle, tu sad mora da se dokazuje pitanje imovine. Zato mislim da poništavanje te odluke koje potpisuje Isa Mustafa od strane vlade Republike Srbije ima težinu. Naročito ima težinu na međunarodnom planu i prema nekim budućim možda stranim poslovnim ljudima koji bi hteli da nešto kombinuju sa našom državnom imenom preko Prištine, da to neće biti pravno valjan posao.
E sada, interesantno je da i kad je u pitanju Telekom i Trepča, da država Srbija govori stalno o ulaganjima, govori o akcijama, a ne govori sve to vreme o nekretninama, dakle o onome o čemu, što je najvažnije u stvari.
O kojim nekretninama? Pa sve imovina, kad se govori o Trepču, Telekomu, tu ulaze i objekti, pa sve ulazi tu, ulaze objekti, znači... Ma znate šta, govori se, ključni problem je što oni po svaku cenu beže da se o imovini razgovara u Briselu. I onda, kažem, prave manevre. Ovde ovaj potpisuje nešto kao odjednom, sad je to naša imovina
da
državna,
je...
privatna preko ove agencije za potvrđivanje i verifikaciju imovine, hoće da nam otmu imovinu.
A da je tačno da pišu u pregovaračkom okviru za pregovore s Evropskom unijom da je državna imovina zgrada i ostalo pripada u Kosovu? Imovina državnih preduzeća od 2008. koja nisu ušla u proces privatizacije pripadaju njima, a sva druga preduzeća pripadaju u Srbiji.
Pa ja ne znam, da li je to u pregovaračkom okviru, mislite, pogledaj 35. Pa ja nisam primetio da to tamo piše, morat ću ponovo, ako ste vi izvukli, ste vi odatle izvukli iz pregovaračkog?
Ja citiram ovako doslovce sada Dušana Janjića.
Ma pustite.
Pa dobro, ja nemam sad neki drugi
izvuk. Ja sam mislio da ste vi iz poglavlja izvukli. Dakle,
pa mislite da on nije izvuk iz poglavlja?
Mislim da nije. Mislim da to nije. Dobro. Čak i da piše, niti nas to obavezuje, niti je prihvatljivo, niti je validno. Po kom osnovu? Drugo, Evropska unija ne priznaje kao Unija Kosovo kao državu zbog pet članica. Pa onda ne mogu da nam nametnu tezu u pregovaračkom okviru da je Kosovo država. Iz ovoga što ste vi rekli, kontradikcija u ovoj izjavi Dušana Janjića je vidljiva. Dakle, tu se govori o tome da malte ne Evropska unija priznaje Kosovo kao državu. Ona nije priznala Kosovo kao državu, niti može da se ponaša. Kako će onda da ubaci stav u pregovaračko poglavlje 35 da se nametne kao, eto, sad sve to pripada Kosovu. Kom Kosovu? Državi? Pa ne može. Evropska unija ne priznaje. Prema tome, ja ću pogledati, ja mislim da ovo apsolutno nije tačno.
Ja bi... Jako ne znam zaista potpuno detalje, ali bi se pridružio vašem pogledu na to. Znači, to ja verujem da je baš tako kao što je rekao gospodin Drecun. I verujem da je gospodin Janjić možda to izneo, možda iz neznanja, možda i ne znam iz kog razloga, ali u svakom slučaju to je potvrda te konfuzije koja postoji u Srbiji u zadnjih 27-28 godina. Moram da kažem da među prvim zemljama u kojima je počela takozvana privatizacija bila je nekadašnja SFRJ, a konfuzija je nastala zbog toga što vi ste imali kao razne propise o privatizaciji, od svojinskih transformacija pa nadalje, još od, pominjamo, od 89. od one savezne države pa do onog famoznih zakona o privatizacijama, a suštinski niste imali privatizaciju državne svojine, što je dobro. I to smo mi u našem dopisu vladi i potvrdili da je to jako važna stvar. Znači, nije došlo do otuđenja državne svojine, izuzev sa nekim spornim propisima i spornim odlukama o uzurpaciji koje, kako u Prištini, tako treba i ovde sprečiti, znači figurativno da kažem, i u centru Beograda. Ne treba zaboraviti prosto činjenicu da naročito nakon 2000. godine pa i posebno posle samoproglašenja takozvane države Kosovo, sve što je najgore urađeno u Srbiji, u Beogradu, je preslikano i rađeno tamo. U Beogradu su donošeni razni propisi o takozvanoj legalizaciji, danas o zakonjenju, za koje odgovorno tvrdim i dan danas da je kriminalan, skandalozan, da je osokolio sve one koji hoće da uzurpiraju i da ozakone uzurpaciju. Pa je onda potom su donošeni propisi u Prištini takvi. U Beogradu su donošeni propisi o takozvanoj privatizaciji, pa onda dole na Kosovu. A šta su oni podrazumevali? Nisu podrazumevali suštinsku privatizaciju, što je dobro u ovom slučaju, državne svojine, već su podrazumevali da neko kao privatnik koji je navodno to kupio, da on nastavi sa i u kontinuitetu sa besplatnim korišćenjem, ne možemo kazati uzurpaciju, zato tu postoje neki akti da je određenim preduzećima data neka imovina, da nastavi sa besplatnim korišćenjem te državne imovine, da ostvaruje enormne profite, sad kao privatnik, a da država od toga nema nikakve koristi. Naravno, onaj koji je u vlasti uvek će imati te koristi. Znači, ljudi koji su to radili i 90-ih i 2000-te i ovamo, nažalost i danas imaju neki uticaj, su uopšte poznati, znači uglavnom su okupljeni oko G17 nekada bili i to je struktura ljudi koja je apsolutno radila sve protiv interesa građana i protiv interesa države, zato jer, znate kako, omogućavati uzurpaciju, nazivati to privatizacijom, stvarati lažnu sliku da vi imate neki drugačiji sistem od onoga što je nekada bio, to je jednostavno jedna zaista teška, ima zaista onako teške posledice.
12 sati 30 minuta slušate Rečani Prečistano.
There's fire burning in my soul, laying bare a fertile world. Much too hard to freeze through control, it's my anger, it hurts like a hell. I know I'm not alone, I'm just one of many of this roar. It's coming on. Shake me out of from inside. Explosive contained confrontation for it's more than ever more the gold inside. You know you're not alone. You're just one of many of this roar that's coming on me. Down like a raging sea. I know I'm safe, but I smell of danger. My anger, down, down, my anger. My anger.
CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Jelena Filipović, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Razgovori tribina o knjizi i ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 23. mart u 19 časova i 30 minuta. Dobrodošli.
Sati 36 minuta, Milovan Drecuna i Mila Antić su gosti danas u emisiji Rečeno i prečudeno. Milovane, Kosovo je na ivici ekonomskog sloma. Sada, iz njihova vizura gledano svakako, da li oni misle da prodaja imovine koju u vlasništvu države Srbije bi Kosovo učinilo znatno interesantnim, tako za strani kapital? Koliko su zaista neke zemlje indirektno ili tako zainteresovane da se navodno zaokruži državnost Kosova, pre svega kroz, kroz tu imovinu koja je srpska dolina na Kosovo?
Tu imate, aj uslovno kažem, tri vrste oni koji bi mogli, neću kažem investitora, koji bi mogli da rade na Kosmetu. Radi se o kompanijama, o poslovnim ljudima koji nisu sa prostora Kosmetohije. Jedno su špekulanti koji idu tamo gde su rizični poslovi, mogu enormno da se obogate, ali mogu i da propadnu. U okviru te grupe treba navesti ove organizovane kriminalne grupe koje su otele najveći deo onoga što je na Kosmetu. Predvodnik takve grupe, najjača dreničke grupe koju identifikovao i Dik Martić sa ovim izveštajem, Hašim Tači. Dakle, taj koji bi trebao da štiti, jel tako, ovaj, i privatnu imovinu i imovinu koja se nalazi kao vlasništvo države Srbije koje oni svojataju. Druga grupa su oni koji žele da iskoriste neke benefite od političke podrške koju pružaju pojedincima ili Kosovo u nastojanju da postane nekakva država, poput recimo, ili su nas učestvovali u bombardovanju naše zemlje da bi nam oteli Kosmet, to su kompanije u kojima recimo radili, koje zastupaju ili su suvlasnici Madeleine Albright, pa onda Wesley Clark, general koji je rukovodio NATO-om, i oni sada žele da na mala vrata nekako uzmu deo tog bogatstva, da li u pitanju rudno bogatstvo, da li bogatstvo u fabrikama ili na bilo koji način, da privilegovano uđe na to tržište. I treća grupa su ozbiljni poslovni ljudi i kompanije koje bi htjele u uslovima, ako se stabilizuje politička situacija i opšte međunacionalni odnosi na Kosmetu, da ulažu sasvim legalno novac. Interesantnim je, recimo, jeste svakako Trepča sa pripadajućim rudnim mineralnim bogatstvom, ali te kompanije znaju za ovaj problem koji postoji, da Priština pokušava da svojata imovinu koja pripada državi Srbiji, da ona nije vlasnik. I oni neće da uđu u te rizične poslove, da Srbija može da dokaže da je ona vlasnik i da mora Srbijom. I tu imate slučaj Trepče. Koliko je meni poznato, iz tri ili četiri države, sećate se, bio je onaj Amerikanac, tu su pregovarali o kupovini cele Trepče i kombinata koji je na severu pod srpskom kontrolom i onaj koji je južno od Ibra, došli su u Beograd da pregovaraju kupovine i treće. Dakle, tu kada se razgovara o tome ko bi mogao i šta tamo da radi, treba imati u vidu ovo što sam rekao. Neki hoće, neki su oteli veliki deo u toj takozvanoj privatizaciji koju je započeo još Bernard Kušner u ime UMNIK-a, što mu nije bilo u skladu sa rezolucijom 24 kada je napravio onu agenciju za privatizaciju, i to je jednostavno otimanje. Dakle, Nije put Kosova u otimanju državne imovine Srbije put ka ekonomskom prosperitetu. Tamo morate da izgradite prvo institucije, morate da sasečete taj organizovani kriminal koji dominira na svim nivoima društva i u politici. Evo vidite, sad može lako se desi u maju mesecu da Haradina i Tači posle izbora formiraju vlasti, da takozvana OVK bude na vlasti na celom Kosmetu i da onda zavode svoju diktaturu, kao što je praktično ove sad ima, i da otimaju bogatstvo.
Na osnovu svega što ste sada rekli, kako ocenjujete onda, kakvi su aktualni geopolitički interesi i stanje u Evropskoj uniji, koliko su oni povoljni po Srbiju da zaštiti svoju imovinu na Kosovu?
Polazimo od pretpostavke da je na zapadu imovina svetinja. Onaj ko ima dokaz o vlasništvu, pogotovo privatna imovina, svakako i državna, ona mora da se poštuje. Da li će Evropska unija u ovom slučaju praviti presedan, ali vidimo da se može izvršiti snažan uticaj na Uniju. To nam je pokazao primjer reakcije naše vlade po pitanju Trepče. Mislim da u par navrata su čak i zvaničnici Unije smatrali da treba pitanje imovine staviti na dnevni red u Briselu. Dakle, mora da se pronađe rešenje. S jedne strane imate pokušaj pljačke, otimanje, uzurpacije, a s druge strane imate državu Srbiju koja brani, ima dokaze da je vlasnik i brani svoju imovinu. Dakle, mislim da Evropska unija ipak ne može da pređe preko nekih standarda koji su uspostavljeni u tim zapadnim demokratijama, a koji podrazumevaju da onaj ko ima validan dokaz da je vlasnik imovine, da mu imovina ne može bude nasilno otete, ili da ako mu se nasilno otme mora da se na odgovarajući način obešteti. Dakle, mislim da imamo taj otvoren kanal za možda slobodno da kažem i za pritisak na Evropsku uniju, uopšte na zapad, da se poštuje i pravo privatne imovine, koje je izuzetno značajno, i pravo državne imovine. Znate šta, kad neko hoće da vam na ovaj način preko te neke agencije za privatizaciju, za verifikaciju i potvrđivanje imovine otme privatnu imovinu srpskog naroda, onda je to najbrutalniji mogući pokušaj, brutalniji od toga je samo ubistvo, da se dovrši etničko čišćenje. Ako vam neko oduzme imovinu, niti imate gde da se vratite, ili vam tamo uzurpira imovinu deo po deo imovine, on vas tera sa Kosmeta. Dakle, otimanje privatne imovine je sastavni deo, jedan od najjačih mehanizama etničkog čišćenja koje se sprovodi na Kosovu i Metohiji.
Sada, Tačijeve mere su svakako, pretpostavljam da su deo politike Velike Albanije, i koliko Tači pokušava da degradira, da omalovažava Vučevu politiku o Balkanskoj i Carinskoj uniji?
Kad pogledajte, recimo, evo, pitanje imovine, opet najbolji dokaz. To jeste velikoalbanska politika. Da li se sećate one priče kada je Beriša bio predsednik ili premijer, šta beše, Albanije pre nekoliko godina, oni Tači otvaraju onaj autoput gde je poruka da je to put koji spaja dva dela istog naroda, da niko ne može da ih odvoji. To su velikoalbanske poruke, ali onda i poruka oko elektroenergetskog sistema, da se on vezuje potpuno za Albaniju. Dakle, da izlazi iz nadležnosti Srbije i da se vezu se pravi jedna celina. Ako otmete imovinu, EPS-ovu imovinu na Kosmetu i pripojite imovinu Republike Albanije, pa šta je to? Pa to je najkonkretnije stvaranje Velike Albanije. Velika Albanija nije samo u ideji i u glavama političara. Ona se tu pokušava da se realizuje na tom planu, tako da je pitanje imovine opet tu veoma važno. A što se tiče ove Carinske unije, ja mislim to jako dobra ideja. Znate, slobodan protok ljudi i kapitala jeste bitan. To regionalno povezivanje gde mogu da prođu oni koji su konkurentni, oni koji rade kvalitetno, otvaraju se nova radna mesta, stvara se jedno tržište koje može da bude veoma uspešno, ali tu moraju neke stvari pre toga da se razreše. U svim bivšim jugoslovenskim republikama, upravo zbog tih komunističkih poteza i posle Drugog svjetskog rata i kasnije, vi imate problem sa neregulisanom svojinom mnogo toga. Dakle, dok se ne razreši pitanje svojine, ko je vlasnik čega, vi nema, evo pogledajte primjer, jedan, i neću da kažem gde, u kom delu Srbije. Nedavno je bila privatizacija, čini mi se, nije stečaj, privatizacija je bila nekih objekata ugostiteljstva, i bio jedan hotel. Kada uzmete dokumentaciju za tender, vi vidite da to hotela nema nigde u papirima. On je u Titovo vreme bio izgrađen da bi tadašnja komunistička elita
mogla tamo da se provodi, drug Tito je rekao ili neko njegov i da se izgradi hotel i on je izgrađen. I vi ga sada prodajete. Na delu zemlje gdje je taj hotel postoji zahtjev za restituciju. To je opšte zamešateljstvo. Dakle, pitanje imovine u svim bivšim republikama mislim da mora da se reši prethodno da bi se i formirala ova eventualno carinska unija.
Da, ali Srbija je jedna od retkih, ako ne jedina zemlja u Evropi koja ni dan danas ne zna šta je njena svojina. 22-23 godine ne možemo da ustanimo šta je svojina države Srbije.
I to je loša stvar definitivno, ali Srbija ima i sprovodi zakon o restituciji. E sad, problem je što...
A kako ga sprovodi? Ste vi zadovoljni kao koordinator mreže za restituciju?
Znači, mi smo prezadovoljni sa onime što vidimo pred ministarstvom financija, sada sa novim ministrom financija, prethodni su apsolutno bili nezadovoljavajući, znači zaista nisu vredni spomena, naravno sa agencijom samom za restituciju kao postupujućim organom, nekadašnjom direkcijom za restituciju koji je vratila ovih 4700 hektara zemljišta Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji Kosova i Metohije i skoro 70.000 hektara zemljišta svim crkvenim verskim zajednicama na teritoriji čitave Srbije. Međutim, mnogo je važno da naš apel ka vladi Republike Srbije i bio u tom pravcu da u samoj vladi, znači da oni koji definitivno ne rade u interesu građana, a ima ih, znači imali smo priliku baš tog dana, znači kad je objavljena prištinska odluka, da je jedan državni sekretar uspeo da poturi ministarki, čak i potpredsjednici vlade, da u zgradi vlade predstavi da u Srbiji se procenjuje da će biti više od 2,2 miliona nelegalno izgrađenih objekata. Znači vi ne samo da ste doneli propis, a direktno je uključeno u donošenje tog propisa, nego se hvalite sa time pokrivajući u stvari šta? Pokrivajući u stvari jednu nebrigu prema državnoj imovini i ono što je ključno katastrofalna poruka, to je da ćete vi svaku uzurpaciju ozakoniti. Jedan od predsjedničkih kandidata je spomenuo kako predsjednik sadašnji Republike Srbije nije hteo da potpiše samo jedan, navodno kao kritiku da nije koristio svoj mandat, pa nije hteo da potpiše samo jedan propis koji je njemu dostavila Narodna skupština. Znači nije istina, on je samo otvorio pitanje u vezi sa tim propisom. Međutim, taj, mogu da kažem, Vojislav Šešelj, znači, zaboravio je i namjerno izbjegao da kaže da Tomislav Nikolić nije zaista potpisao, odbio je da vratio Narodnoj skupštini jedan drugi propis, koji je isto bio loš, u onom startu loš. Znači, drugi propis koji smo zvali drugi Šešeljev, Miloševićev, Draškovićev, tajkunski zakon, sličan onome iz 99. godine, kada je bilo predviđeno da povlačeni pojedinci, vidimo, to su Miroslav Mišković, Knez Mihajlovi, Svetlana Ražnatović i čitav niz tako interesantnih likova, da dođe do poslovnog prostora na najvrednijim lokacijama po nekim zaista smešnim iznosima. Znači, to su stvari koje treba pohvaliti. Znači, to što je uradio predsjednik Nikolić i što je vratio taj propis i što se sada sa tom imovinom na drugačiji način gazduje. Međutim, to nije dovoljno. Gospodin Drecin je malo pripomenuo vezano za Telekom. Znači, opet je tu vlada Republike Srbije sa predsjednikom vlade učinila puno, zato jer 97. godine na 20 godina besplatno korišćenja je državna zgrada, državna svojina Kosuza čista, nekadašnji predsednici Kraljevine SHS su tamo boravili, na uglu Dobrinski kralja Milana je data na besplatno korišćenje nekom ekonomskom institutu. Taj ekonomski institut, a naročito nakon 2000. godine, je davao u pas zakup čistu državnu imovinu. Znate kome? Državnim institucijama, agencijama takozvanim za privatizaciju, ministarstvima za privrede u vreme Bubala, Vlahovića i ostalih, pa čak se išlo toliko daleko, izdavan je taj poslovni prostor u pa zakup Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sad je to ispravljeno i tamo je sada preselila se Republička direkcija za imovinu, ali koliko takvih slučajeva imamo, mi ih nažalost imamo masovno, znači dan danas mi ne možemo da budemo samo fokusirani samo na Kosovo i Metohiju, zato tamo ima i postoji zaista objektivan hendikep, tamo organi Republike Srbije na najvećem delu teritorije nemaju faktičku vlast, ali imaju u Vojvodini. Kako ako je moguće da pravobranilac u ime Miroslava Miškovića, njegovih kompanija, traži poništaj o vraćanju crkvenog zemljišta u Vojvodini, u Vrbasu recimo. Ili da to isto traže poništaj o vraćanju zbog toga što se pojavljuju neki sporni zadrugari. To su stvari koje mora da reši i mora da se u vladi Republike Srbije stvori konsenzus da te negativne pojave i negativne propise koji su doneti, pa možemo da kažemo, Bože moj, pogrešili smo, ljudi su grešni, da te negativne propise minimiziramo njihov negativan uticaj, a i da napravimo zaista jedan pravi iskorak, zato onda stičemo pravu legitimaciju pred, i pred Briselom i pred svojim građanima na kraju krajeva. Ja moram da se nadovežem, znači zaista to što je danas Republika Srbija i vlada Republike Srbije u stanju da štiti imovinske interese Republike Srbije i njenih građana i na Kosovu i Metohiji, to je isključiva zasluga lobiranja, recimo mreže za restituciju zadnjih 12 godina. Zato ne zaboravite, od prvog rimskog sporazuma do današnjeg važećeg lisabonskog, da kažemo, ustava Evropske unije, pitanje imovinskih prava je suvereno unutrašnje pitanje države članice. I takozvano Kosovo i Republika Srbija, mi smo stekli 2011. status kandidata i krenuli u pregovore. Još uvijek nismo ni država članica. I to što smo uspeli kroz druge prizme, da smo pokazali kako se finansiraju političke stranke, kako se finansira organizovani kriminal, kako razne stranke, koje su sve negativne posljedice, kako se sprečava stvaranje tržišta, to smo mi na različite načine uspeli, mi obični građani okupljeni oko interesa restitucije kao nečeg zaista važnog, da nametnemo i da bez obzira što postoji to zaista katastrofalno ograničenje, katastrofalno za nas, kao što je gospodin Dreco rekao, zemlje ne samo Balkana, nego i zemlje bivšeg komunističkog bloka, zato pogotovo koje su u toj nekoj zakasneloj tranziciji, zato znate kako, u Češkoj nije bilo potrebe da se stvara 91. godine svest o restituciji, zato je to njima bila prirodna pojava. Čak su mnogi 2001. godine, kad je donet zakon o privatizaciji, ovde zvali sa zapada i pitali, jao super, donosi se restitucija. Ne, čekajte, nije restitucija, nego neka ekipa pokušava da ne učini ništa, da samo pretvori da to više nisu socijalistički monopoli, nego privatni monopoli. I tu borbu mi smo znači, imali užasno velike protivnike, ali najveći su bili ovde u Beogradu. 2009. godine, vi ne možete zamisliti koliko je bilo teško dopreti do američkog ambasadora ili nekog iz evropske delegacije, zato su Ivica Dačić i Tadić bili u direktnom kontaktu i direktno su umanjivali, recimo, da ovaj katastrofalni zakon o planiranju kojim se poklanja zemljište uzurpatoru, da on nema nikakve veze i da on neće uticati na imovinska prava. Znači, i zato apelujemo na vladu i pre svega vladi treba podrška i predsjedniku vlade ovde u okviru Republike Srbije da bi bio mnogo bolje legitimisan i da bi mnogo lakše uspelo to na kraju krajeva na osnovu nekih naših iskustava da se prezentuje i u Briselu.
Hvala vam, slušali ste Račani Prečicano, s vama danas Milovan Drecun, predsednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Ja sam Dijana Ivanović, prijatan dan.
Radio Beograd 2.